Gospod Sergij Peljhan, letos, ko v Slovenskem narodnem gledališču v Novi Gorici govorimo o dveh okroglih obletnicah, 30 letih te nove takratno gledališke stavbe in 20 letih, odkar je institucija dobila status nacionalnega pomena, ste eden od ljudi, s katerimi je o teh dveh temah, pa še o kakšni, ki je tema dvema predhodila, zanesljivo lepo pogovoriti. Torej, če začneva pri zadnji obletnici tega gledališča, torej pridobitvi statusa institucije nacionalnega pomena. Kaj je to pomenilo takrat, to se je seveda zgodilo leta 2004, takšen projekt, ki je seveda pomenil po neki strani finančno neodvisnost ustanove, ne, oziroma državno financiranje, je še kaj prinesel ta status gledališču? Takrat ste tudi bili seveda direktor.
Ja, takrat je bilo zanimivo obdobje, načrtovali smo novo kulturno politiko na ravni države, ker sem bil nekaj časa tudi predsednik kulturne skupnosti Slovenije, kar je v bistvu danes minister za kulturo, in je prišlo do tega, da bi poskušali na vsem slovenskem ozemlju nekako zagotoviti, da tako rečem, svoj jezik in svojo kulturo, in zato smo poleg ljubljanske drame in mariborskega gledališča, ki je bil tudi na obrobju države, razmišljali o tem, da bi tudi to zahodno mejo okrepili tudi z gledališkega vidika. Sicer je gledališče že delovalo v Trstu kot slovensko narodno, ampak ta meja je bila relativno zelo propustna in smo zaradi tega menili, da bi bilo prav, da na tej meji nastane tudi nacionalno gledališče, ki bo nekako skrbelo za svoj jezik, za svojo kulturo in mogoče tudi sevalo preko meje, tako da bi postalo zanimivo tudi za italijanski širši prostor.
To je bilo ravno leto, recimo, priključitve Slovenije v Evropski uniji. Ne? Je bilo težko prepričati politiko, da Slovenija rabi še eno takšno gledališče?
Ne, praktično smo imeli srečo, kajti politika se takrat je ukvarjala z drugimi osamosvojitvenimi pa drugimi težavami po osamosvojitvi, tako da se je prepustila oblikovanje kulturne politike samim kulturnikom, zato je lažje prišlo do tega.
Sedaj po 20 letih en kratek pogled nazaj, ne, je uspelo to, kar ste si želeli, bo potrebno še kakšno delo na tem področju, predvsem tem sevanju preko meje, verjetno, recimo to je na tistih težjih stvari.
Ja, problem je tukaj seveda, ko smo še načrtovali gledališče v Novi Gorici, je bilo različnih mnenj o tem, kaj naj bi zgradili, kakšno stavbo. Nekateri so menili, da bi bilo dobro, da je stavba namenjena tudi velikim opernim in koncertnim glasbenim stvaritvam. Vendar je delovalo pa dramsko gledališče, ki pa ne zahteva tako velikega prostora in bi bilo v svoji dejavnosti celo omejeno. To smo se nazadnje odločili, da se zgradi gledališka dvorana, primerna za dramske igre, tudi s pogledom na to, da je on stran meje, vendar le Teatro Verdi, ki je pa tako velik, da lahko vse velike koncerte in operne predstave tudi predstavi. In v upanju, saj tako sem takrat razmišljal, da bi prej ali slej dve Gorici bolj skupaj sodelovali, bi bilo normalno, da bi imeli abonma za tako imenovane operne predstave v Stari Gorici. Opernih predstav tudi ne more biti zelo veliko in tudi interesa ni takega, da bi lahko imeli 10 ponovitev, poleg seveda tudi finančne. In če bi imeli en abonma ali pa maksimalno dva, bi pokrili potrebo tega prostora in prebivalcev, ki štejejo približno skupaj 100 tisoč. Prebivalcev gledano še na okolico obeh goric.
Potem predvidevam, da to Evropsko prestolnico kulture in vse te želje po povezovanju spremljate z odobravanjem.
Ja, seveda. Jaz mislim, da bi, če bo znala politika to izkoristiti, ne samo kulturno, ampak nasploh, bo lahko Gorica iz tega prostora marsikaj dobila ob tej priliki, če ne bo ostalo samo pri prireditvah, kot se je zgodilo v Mariboru in potem za njimi ni bilo nič in je danes tam praktično, kot da nikoli ni bila prestolnica kulture Maribor. Ne? Upam, da so se kaj iz tega naučili tu pri nas v Novi Gorici in da bodo oblikovali neko kulturno politiko tudi skupno za Italijansko Gorico.
Morda še to, ko govoriva o stavbi, torej gledališču, današnjem gledališču, velikost se je izkazala verjetno za primerno, ne? 371 sedežev, mislim, da ima, je velikost, ki je trenutni velikosti Nove Gorice, pa recimo tudi Gorice primerna.
Ja, prostor je primeren za dramsko gledališče tudi zaradi glasov. Takrat še ni bilo, da bi rekel, te tehnike, da bi lahko z mikrofoni nastopali in tako pokriješ tudi širši prostor, kot je neko dramsko gledališče. Tako da iz tega vidika smo načrtovali tako gledališče, kot je danes in mislim, da tudi po svoji potrebi prebivalstva je dovolj veliko. Če bojo seveda znale srednje šole, kot so tudi takrat zmogle pritegniti tudi srednje šolce, pa osnovno šolce v gledališki prostor.
Še to bi vprašal, leto 94, leto, ko se je odprla ta nova stavba, je bilo leto, ravno omenili ste seveda takoj po osamosvojitvi, tudi ekonomskih pretresov, ne, ločitve od bivše skupne države, pa sredstev za gradnjo takega objekta ni bilo težav dobiti, kljub temu ne.
Praktično smo načrtovali izgradno že tam, bi lahko rekel, 5 do 10 let prej in pred osamosvojitvijo se je že vse postavilo v finančnih oblikah in tudi načrti so bili že izdelani, tako da, ko se je začela osamosvojitev, ni bilo mogoče več potem zaustaviti izgradnjo.
In še tako čisto vprašanje, bi kaj napravili drugače, če bi delali še enkrat, kako rečemo, za hišo recimo, ne?
Mogoče. Bi že takrat tudi zgradili to, kar se šele danes dela in sicer za gledališko stavbo nastaja nov amfiteater, ker bi bile prireditve poleti, kar je primerno za primorski prostor, da je poleti vroče in publika nerada hodi junija, julija ali pa avgusta v zaprte prostore, na prostem pa seveda je drug občutek in tudi primerne predstave se lahko izoblikujejo od opernih, glasbenih do gledaliških.
Takole, če tu zaključiva recimo ta prvi del, v drugem delu pa greva še nekoliko v preteklost, ne? Govoriva o recimo 50-ih letih, tudi to morava omeniti, letos se ne mineva samo 30 pa 20 let stavbe in statusa nacionalnega pomena gledališča, ampak tudi 55 let profesionalizacije gledališča. Bili ste drugi direktor pravzaprav takrat še primorskega dramskega gledališča, prevzeli ste ga od legendarnega Jožeta Babiča, ne? Kako pa vam je takrat to direktorovanje, če tako rečem, padlo v roke? Niste igralec, niste režiser, pravzaprav ste prišli od zunaj kot nekak funkcionar.
Dejstvo je, da sem imel tukaj še dva sošolca, ki sta skupaj z mano študirala sociologijo. To je bil Marjan Tavčar, zdaj že žal pokojni, in Jože Šušmelj, kot sociologa sta prišla v Novo Gorico in sta me povabila, da bi prišel, ker sta vedela, da sem, bi rekel, da imam neke organizacijske sposobnosti že odprej, ko smo bili še skupaj kot sošolci na fakulteti. In ko sem prišel pač na njuno povabilo, tu na ravno nastajajočo kulturno skupnost Nova Gorica, se je pokazala potreba, da bi gledališče vendarle postavili na prave temelje. Dejstvo je, da ga je Babič sicer profesionaliziral, ampak eno je ime, drugo pa je, a je tako gledališče profesionalno, ali ima svoje pogoje za delovanje, a ima dovolj kadra in vsega tega kljub profesionalizaciji ne imelo. Bilo je samo 6-7 igralcev, še od tega nekateri bolj iz amaterskih vrst, ne pa od akademije in je bila prva naloga seveda ta, kako pridobiti kader v Novo Gorico, da dobimo prave, mlade, profesionalne igralce. Šel sem takrat v Ljubljano, Korunu, znanemu slovenskemu režiserju, ki je pa tudi učil na Akademiji za gledališče, film in radio, in je rekel, glejte, jaz ne pridem režirati, ker za materijo ne bi želel delovati. In seveda je odbil mojo ponudbo, da bi prišel kakšno predstavo režirati. Je rekel, ko boste pa imel dovolj kadra, me pa lahko pridete povabiti. In ko je njegov letnik, ki je štel 6 igralcev, končal študij, sem šel k njemu, sem rekel, glejte, zdaj pa sem dobil vaših 6 igralcev, vsi so verjetno po vašem mnenju naredili, ne, šolo, in upam, da pridete režirati v Novo Gorico, in tako je dejansko tudi prišel. Seveda je potem gledališče raslo od 6 na 13 in na koncu na 20 igralcev v teh 20 letih, kolikor sem jaz gledališče vodil, kajti normativi za profesionalno gledališče sem jih še skupaj sooblikoval z direktorjem celjskega gledališča Igorjem Lampretom za vsa dramska gledališča, ki naj bi imela približno 20 do 24 igralcev, stalno zaposlenih, in s tem bi lahko pokrili izvedbo vseh klasičnih predstav, tudi Šekspira, ker so igralci najbolj številčni. Tako da smo te normative postavili in potem seveda je prišlo tudi do tega, da je država začela financirati toliko igralcev. Bili so pač taki časi, da je bilo vendarle naklonjenost kulturi mogoče precej večja, kot pa je danes.
No, omenili ste pridobivanje igralcev, ne, ki je bilo že na začetku seveda tudi potrebno. Verjetno se pa spominjate tudi starega gledališča, lahko sedaj rečemo v Sovkanu, ne, kjer je pravzaprav primorsko dramsko gledališče delovalo do leta 1994. Tudi tam ste bili razmeroma omejeni, ne, s tehniko, s prostorom in tako naprej. Kakšna prigoda iz tistih dni, recimo?
Zanimivo je bilo, prvič, ko sem nastopil kot direktor, so včasih imeli igralci kakšno tremo pred premiero in so poskušali zavlačevati, da ne bi prišlo takrat, da bi imeli se še kakšen teden vaj. In so me poklicali v gledališko dvorano v Sovkanu in so rekli, igralci, tukaj je prepih. Sem rekel, rečte tehničnemu, naj prinese svečo na oder, ne? In če bo sveča se premikala, ogen, ne, bomo pač odpovedali, če ne bomo pa igrali premiero čez 2 dni. In seveda sveča je bila na miru, ne, ni bilo vetra, da bi premikal ogen sveče, ne. In tako je prišlo do tega, da smo potem imeli premiero. So bili pa dejansko razmere katastrofalne, mogoče je bila garderoba v taki velikosti, kot je sedaj ta prostor, kjer sva recimo 3x4 metre, kjer je bilo 6-7 igralcev in igralk skupaj so se preoblačili, oblačili. Seveda oni so imeli poseben odnos takrat med sabo, ko živiš tako skupaj, in jim je bilo prva leta potem, ko so šli v večjo gledališko stavbo, nekako žal zato, da so zapustili Sovkan, imeli so nostalgijo po tistih časih, ampak v letih dveh, ko so tu začeli delovati, so se privadili in so seveda tudi pozabili na to, v kakšnih zelo slabih pogojih so tam delovali, kajti to gledališka stavba v Sovkanu je tik ob cesti in vsak kamion, ki je prišel mimo, je zmotil, bi lahko rekel, predstavo, kajti publika je slišala bolj kamion kot pa njih.
To je zagotovo ena velika razlika, ja, seveda tudi tistih prostorov, pa teh prostorov s profesionalizacijo, z večjanjem produkcij, ne, verjetno tudi gledališče nekaj pridobi in nekaj izgubi, recimo predstave, če se strinjate s tem, tiste manjše verjetno so bolj intimne, bolj drugače izpadajo.
Ja, na po eni strani so ljudje bolj čutili skupnost, povezanost v manjšem prostoru, vendarle tudi ta dvorana je tako oblikovana, da ne čutijo oddaljenost, ker je res izdelana po vseh teh normativih, ki morajo biti za dramsko gledališče, da je vsak izredno blizu igralskemu nastopu. od vsak od gledalcev, mogoče je kakšna napaka še pri sami izgradnji, ampak mislim, da je vsaj 90% dosegla dvorana to željo, da poveže publiko in igralce.
Iz zgodovine primorskega dramskega oziroma sedaj slovenskega narodnega gledališča v Novi Gorici omeniva še festival Goriška srečanja malih odrov oziroma kasneje srečanje gledališč Alpe Jadran. Prebral sem, da je to, da so ta srečanja, da je ta festival zelo povezal gledališče z tem prostorom, tako širšim. To drži, kako se ga vi spominjate?
Ja, mislim, da je bila izredno dobra poteza Jožeta Babiča ta, da je ustanovil ta festival, ker je želel publiko navaditi tudi na nekoliko zahtevnejše predstave, ki so jih prinašali te povabljene gostujoči igralci in predstave v naš prostor. In s tem so tudi dvigovali nivo zahteve, kvaliteto in seveda oblikovali publiko. To je bila prva zelo dobra poteza in se je tudi izkazala za izredno uspešno do tam leta 90, ko je pa dobil nove prostore gledališče tukaj, pa ni bilo več teh potreb, kajti že ta prostor je omogočal potem dovolj kvalitetna gostujoča predstava. Je pa imel še eno dobro stran, namreč da je povezal gledališča iz celotne Jugoslavije na goriški prostor, nekoliko tudi zaradi tega, ker je bila tukaj meja in so zelo radi prihajali iz Srbije, Makedonije, Hrvaške igralci, kajti potem so lahko preko meje šli po kavbojke, kavo, kar je bila takrat neka posebnost nasploh v tem jugoslovanskem prostoru. In tako so se navezali tudi na gledališko ustvarjalnost. Novogorica pa je dobila oziroma gledališče zelo dobre režiserje, tako da smo povabili režirati predstave najboljših jugoslovanskih režiserjev v ta prostor in s tem je rasla tudi sama kvaliteta gledaliških predstav.
Kot dolgoletnega, rekla sva, preko 20 let ste bili direktor gledališča, vas bom tako vprašal, seveda sicer v drugih časih, ampak kljub temu, kaj mora vse znati direktor gledališča? Verjetno se razlikuje od direktorja podjetja, direktorja zdravstvenega doma, ali ne toliko, ne vem.
Ja, mislim, da moraš biti pretežno najprej psiholog, namreč obvladati igralce in jih pripraviti do tega, da delujejo skupinsko, da ne izstopa eden, da nima muh, pa da zadnji trenutek odpove predstavo, češ, da je bolan ali karkoli. To je, bi rekel, prva naloga bila takrat vsakega direktorja, ne samo mene. Se pravi, delo z igralskim ansamblom opravljati tako, da so igralci čutijo navezani na skupno ustvarjanje in da ne izstopajo posamezniki, saj v tem smislu sodelovanja, po kvaliteti pa seveda izstopajo tisti kvalitetnejši, kar je tudi normalno v vsaki ustvarjalni dejavnosti.
Če vas vprašam, na kaj ste v vseh teh desetletjih sodelovanja z gledališčem najbolj ponosni, omenila so seveda tele infrastrukturne dosežke, za predstave seveda bolj skrbijo umetniški vodje, a kljub temu ste kakšno predstavo, ki se je v času vašega direktorovanja zgodila, si posebej zapomnili, tudi zaradi kakšne druge okoliščine, ne morda samo njene kvalitete na odru.
Ja, kar nekaj je teh predstav, mogoče najbolj izstopa prav predstava Vena Tauferja, Plešasta pevka, kateri šest moških igrajo ženske vloge. Z njo smo praktično obiskali približno polovico evropskih gledališč, pa v Južni Ameriki celo vsa najpomembnejša, od Santiaga do Venezuele, do Rio de Janeiro in podobno. In tam so to predstavo izredno dobro sprejemali, predvsem zaradi načina, kako je predstava pokazala tisto, kar v samem tekstu ni. Namreč Taufer je Vito posebej predstavo oblikoval tako, da se je ritem predstave izredno počasi začel prvi igralec oziroma igralka, ne, v vlogi je tam bila 2-3 minuti na odru, brez da bi kaj spregovorila in tako. In šele potem je dala kakšno besedo. Potem nastopi drugi, ki tudi ponovi kakšen tekst, ne, ki pa med sabo nima nobene povezave. In na koncu predstave se vedno hitreje vrti ta predstava in igralci in dobi izredno hiter tempo in s tem tudi nakaže, kakšna nesmiselnost je, ko živimo ljudje eni mimo drugega in na koncu gremo v pozabo, čisto bi rekel, že skoraj na pol nori.
Človeka, ki je večino življenja delal z gledališčem, bomo rekli, pa tudi v gledališču, vas moram vprašati, se še radi odpravite v gledališče tudi sedaj?
Seveda, posebej gledamo vse predstave našega gledališča tu v Novi Gorici, pa če je kakšna uspešna gostujoča predstava, tudi žal mi je le, da je premalo gostovanj drugih tujih gledališč v Novi Gorici, ker je bila to tudi za publiko zelo poživljajoče, da se srečevalo z ustvarjalnostjo iz drugih širših prostorov.
Gospod Sergij Pelhan, hvala za to, da ste z nami delili te spomine na desetletja v Primorskem oziroma Slovenskem narodnem gledališču v Novi Gorici in seveda želimo še na mnoga leta.
Hvala vam.